V prvej polovici tohto podcastu si vypočujete časť z Evanjelia 12 svätých a potom bude nasledovať zamyslenie nad jeho spirituálnym významom. Nedeľa pred Veľkou nocou. Posledný zápis z Jeruzalema. V prvý deň týždňa prišli blízko k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii pri Olivovom vrchu. Poslal dvoch zo svojich učeníkov a povedal im: choďte do dediny, ktorá je pred vami, a tam nájdete priviazaného osla, na ktorom nikto nesedel. Odviažte ho a priveďte ho sem. Ak sa vás niekto opýta, prečo to robíte, povedzte, že ho pán potrebuje a oni ho pošlú s vami. Išli svojou cestou a našli osla priviazaného na križovatke dvoch ciest. Vyslobodili ho. Niekoľko mužov, ktorí tam stáli, sa ich pýtalo: čo robíte s tým mladým oslom? Keď im odpovedali, ako im Ježiš prikázal, prepustili ich. Priviedli k Ježišovi osla, položili nám svoje rúcha a on si nám sadol. Mnohí rozprestierali rúcha po ceste a iní odrezávali konáre zo stromov a hádzali ich pred neho. Ľudia, ktorí išli pred ním, aj tí, ktorí ho nasledovali, volali: Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene Jova. Požehnané je kráľovstvo nášho otca Dávida. Požehnaný je, ktorý prichádza v mene Najvyššieho. Hosana na výsostiach. Takto Ježiš vstúpil do Jeruzalema. Vošiel do chrámu, rozliadol sa a keď si všetko poobzeral, povedal im toto podobenstvo: keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci svätí anjeli, vtedy zasadne na svoj slávny trón. Zhromaždia sa pred ním všetky národy a on ich oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od kôz. Ovce postaví po svojej pravici a kozy po svojej ľavici. Vtedy kráľ povie tým, ktorí budú po pravici: poďte, požehnaní môjho otca, zdedite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od založenia sveta. Keď som bol hladný, dali ste mi jesť. Keď som bol smedný, napojili ste ma. Bol som cudzinec a prichylili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Vtedy mu spravodliví odpovedia: Pane, keď sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo kedy si bol smedný a napojili sme ťa? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa? Alebo sme ťa videli nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli za tebou? Kráľ odpovie: hľa, zjavujem vám seba samého vo všetkých stvorených podobách. A veru, hovorím vám, čo ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, to ste urobili mne. Potom povie tým, ktorí stoja po jeho ľavici: odíte odo mňa, zlé duše, do večného ohňa, ktorý ste si pripravili, kým nebudete 7-krát očistení a zbavení svojich hriechov. lebo som bol hladný a nenakrmili ste ma. Bol som smedný a nenapojili ste ma. Bol som cudzinec a neprichýlili ste ma. Nahý a neodeli ste ma. Bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy mu odpovedia: Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smedného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo vo väzení a nestarali sme sa o teba? Vtedy povie: Hľa, zjavujem sa vám vo všetkých stvorených podobách a veru hovorím vám, čo ste neurobili jednému z mojich najmenších bratov, to ste neurobili ani mne. A krutí a neláskaví budú potrestaní na veky. Ak nebudú činiť pokánie, budú úplne zničení. Spravodliví a milosrdní však vojdu do večného života a pokoja.
Prechod bránou. Vedomie ľudstva bolo pred 2000 rokmi veľmi odlišné od dnešného. Racionálne lineárne myslenie bolo oveľa menej rozvinuté a čiastočne aj preto Ježiš hovoril k zástupom v podobenstvách. Ježišovi učeníci patrili medzi tých, ktorí dokázali rozumieť podobenstvám mýtoch aj intelektuálne. V dnešnej dobe sa často predpokladá, že mýty boli len pre ľudí z dávnej minulosti. Myslíme si, že ich v našej modernej dobe už nepotrebujeme, pretože teraz máme dobre vyvinutý intelekt, ktorý nám umožňuje pochopiť a vysvetliť všetko. Mýty sa často považujú za produkt predstavivosti tzv. Primitívneho človeka. Mýty však nie sú fantázie, ale skôr odhalenia hlbokej pravdy, prameniacej zo živej skúsenosti. Mýty pochádzajú z oblasti ľudskej duše, nazývanej aj svet archetypov. Ľudia, ktorí sú schopní pozdvihnúť svoje vedomie do tejto oblasti na základe svojej vnútornej túžby, zažívajú univerzálne pravdy, ktoré presahujú bežnú myseľ. Ak ignorujeme mýty a ku všetkému v živote pristupujeme výlučne z hľadiska nášho bežného zmyslu a chápania, ignorujeme podstatnú súčasť našej ľudskej bytosti. Mentálne vedomie nenahrádza mýtické vedomie, ale skôr sa k nemu pripája, rovnako ako sa budú vyvíjať iné formy vedomia. Ľudská bytosť ešte nie je úplná. Môžeme byť plne ľudskými bytosťami, oduševnenými duchom iba vtedy, keď sme na základe vnímavého srdca otvorení mýtom, intuícii a iným formám vedomia, ktoré ešte nepoznáme. Stále viac historikov, ktorí študovali Ježišov život, dospelo k záveru, že rozprávania o Ježišovi v evanjeliách sú z väčšej časti mýtické a obsahujú prvky mýtického bohočloveka, ktorý sa nachádza v starovekých mysterijných náboženstvách pod rôznymi menami. V Egypte bol mýtickým bohočlovekom Osiris, v Grécku Dionýzos, v Malej Ázii Atis, v Sýrii Adonis, v Taliansku Bacchus a v Perzii Mitras. Napríklad téma utrpenia, smrti a zmrtvých vstania existovala už v prvotnom mýte o egyptskom bohovi Osirisovi. Za rozprávaniami o Ježišovom živote sa skrýva univerzálna pravda. Príbehy podnecujú predstavivosť, aby sme našim vlastným vedomím prenikli do sveta archetypov a univerzálnych pravd a pochopili ich skutočný význam ako vnútorné poznanie z prvej ruky. Autor Filipovho evanjelia to vyjadruje takto. Pravda neprišla na svet nahá, ale odetá do postav a obrazov. Svet pravdu nepríjme iným spôsobom. Existuje znovuzrodenie a obraz znovuzrodenia. Je určite potrebné znovu sa narodiť skrze obraz. Ktorý? Z mŕtvych stanie. Obraz musí znovu vstať skrz obraz. Filipove evanjelium 55. Evanjelia načrtávajú obraz z mŕtvych stania vnútorného človeka. Tento univerzálny kozmický obraz je ako plán. Má kontaktný bod vo vonkajšom človeku prostredníctvom vnútorného človeka. Keď sa v hlbokej túžbe snažíme pochopiť tento všade prítomný obraz a sme pripravení naladiť svoje životy na to, čo nám ponúka živá tradícia a naša živá skúsenosť, potom sa môže z mŕtvych stanie uskutočniť v nás samých. Toto z mŕtvych stanie má inú povahu, než by ste si mohli spočiatku myslieť, keď beriete evanjelia doslovne. Živá duchovná tradícia v skutočnosti pristupuje k evanjeliam z úplne iných princípov. Primárnym cieľom všetkej pravej spirituality je nadviazať a udržiavať živé spojenie medzi svetom, ktorý obývame, a svetom duše. Toto spojenie by mali nadviazať, mali by po ňom túžiť ľudia žijúci na zemi individuálne aj kolektívne. Prečo? Pretože ľudstvo sa môže zásadne zmeniť iba vtedy, keď sa vedome znovu spojí s vysokým Božím pôvodom, z ktorého vzišlo. Duchovné tradície učia, že ľudská bytosť môže vytvoriť živé spojenie medzi nebom a zemou iba vtedy, keď dôjde k očisteniu a zmene. Tieto zmeny sú zakorenené v hlbokej túžbe, aby mohlo vzniknúť jemné duchovné telo. Toto telo sa tiež nazýva rúcho duše, zlatý svadobný odev, nebeské telo, oslavené telo alebo telo z mŕtvych stania. Hymnus Perli to krásne zobrazuje. Kresťanské iniciačné mystérium, ktoré je iniciačným systémom pre obdobie, v ktorom žijeme, kladie pre človeka úlohu dovoliť vysokej energii ducha, aby sa v ňom usídlila a tak prijala nové telo. Na tento účel existuje v ľudskom srdci styčný bod a kozmická duchovná sila z tohto jadra buduje nové jemnohmotné telo. Na základe tohto nového jemnohmotného tela prejde hrubohmotné telo človeka procesom zduchovnenia. Len týmto spôsobom je možné prijímať Božie sily vertikálne, premieňať ich a následne ich horizontálne vyžarovať. Človek, ktorý je schopný vykonávať túto duchovnú prácu, sa stáva živým krížom, spájajúcim vertikálny rozmer Božieho sveta s horizontálnou rovinou hmotného sveta. Takýto žiak na gnostickej kresťanskej ceste je nasledovníkom Krista a preto ide cestou z Betlehema na Golgotu. Existujú však veľké rozdiely. Kristus bol vysoký duch, ktorý poverený mimoriadne dôležitou úlohou pre celé ľudstvo zostúpil na zem a tam sa spojil s človekom Ježišom. Ak sa rozhodneme ísť touto duchovnou gnostickou cestou, v istom zmysle ideme túto cestu z dola nahor. Spojením s atmosférickou Kristovou silou sme schopní pozdvihnúť vnútorného človeka z pola zeme do pola duše. Ježiš bol prvým človekom na zemi, ktorý sa vydal touto cestou k zmŕtvych staniu, čím završil kozmický proces, ktorý sa predtým neuskutočnil. Teraz, v našej dobe, kde je stále veľa priestoru pre individuálne životné filozofie, môžeme ísť touto cestou otvorene s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi. Okrem toho, každý človek, ktorý urobí prvý opatrný krok na tejto ceste, dostane neviditeľnú pomoc všetkých tých, ktorí pred ním išli cestou oslobodenia. Keď sa blíži koniec Ježišovho životného diela na zemi, cestuje so svojimi učeníkmi posledný krát do Jeruzalema, aby oslavil Pesach, oslavu vstupu do zasľúbenej zeme. Všetky štyri evanjelia v Biblii a 67. kapitola evanjelia 12. spomínajú, že Ježiš vstupuje do Jeruzaléma na oslovy a že ho ľudia prijímajú ako kráľa s jasotom a mávaním palmových ratolestí. V židovskej duchovnej tradícii sa to vníma ako naplnenie proroctva Zachariáša, ktorý o stáročia skôr napísal. Jasaj veľmi, dcéra Sionu, jasaj nahlas, dcéra Jeruzaléma. Hľa, tvoj král prichádza k tebe. Víťazný a spravodlivý je, pokorný a jazdí na oslici, na osliatku, mláďa ti oslice. Vyhubí vozy z Efraima a kone z Jeruzalema a vymiznú bojové luky a on prikáže pokoj národom. Jeho panstvo bude od mora k moru a od rieky až po končiny zeme. Zachariáš 9. Jeruzalém, duchovné hlavné mesto, symbolizuje kráľovstvo duše, kráľovstvo pravej jednoty a lásky. Ježiš, kráľovská moc, je tam prijatý s veľkou radosťou a vďačnosťou, pretože v duchovnom zmysle prešiel bránou. Skriesené telo bolo dokončené. Počas cesty bolo fyzické telo obnovené vysokými duchovnými silami, ako to symbolizuje žriebe osla, na ktorom Ježiš vchádza do mesta. V židovskej tradícii je osol jedným zo symbolov planéty Saturn a fyzického tela. Odev na zvierati naznačuje, že vzniklo aj nové jemnohmotné telo, ako základ pre duchovné telo vzkriesenia. A citované Zachariášové proroctvo poukazuje na to, že ľudská bytosť nikdy nekráča po duchovnej ceste výlučne pre seba, ale vždy pre všetkých a všetko. Pre pozemského človeka je výsledkom duchovnej cesty vnútorný pokoj. Takýto pokoj, presahujúci každé chápanie, nie je obmedzený len na túto jednu osobu, pretože je celosvetovým žiarením, ktoré otvára cestu celému ľudstvu k zostupu do vyššej úrovne života. Preto keď Ježiš dosiahne úplne obnovený stav bytia, je schopný učiť v chráme na základe vnútorného poznania. Učí sa, že ľudská bytosť, v ktorej je prebudená duša, teda ľudská bytosť, ktorej prišiel syn človeka, musí v sebe oddeliť ovce od kôz. Kozy symbolizujú sklony a správanie, ktoré bránia nášmu pokroku na duchovnej ceste. Ak sú rozpoznané a uznané, potom sú spálené v rozžeravenom ohni duše. Ovce symbolizujú naše sklony a správanie, ktoré podporujú pokrok na duchovnej ceste. Vonkajší človek, ktorý sa venuje svojmu vnútornému poslaniu, navštevuje vnútorného človeka v ňom uväzneného. Vyživuje, osviežuje a odieva tohto hladného, smedného a nahého vnútorného človeka, aby tento, pripravený a vybavený, mohol neskôr prejsť bránou Jeruzalema.